Χαίρετε, αγαπητοί αδελφοί της Καλαμάτας. Ευχαριστώ τον Θεό που επιτρέπει και σε μένα να έρχομαι. Πιστεύω ότι είναι ώρα ευθύνης από ό,τι άκουσα. Είναι ώρα ευθύνης για να νικήσουμε, αδελφοί. Ο Χριστός είπε, θα αρσείτε, εγώ ενίκησα. Δεν μπορούμε να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις που χωρίς τσιγκουνιά μας δίνει ο Θεός. Το Πνεύμα το Άγιο, τη μετάνοια, την επιστροφή, τον έλεγχο. Για να γίνει αναζωπήρωση πρέπει να γίνει και διόρθωση σε μας. Γιατί φαίνεται πως κάτι δεν το τονίζουμε όσο πρέπει στη ζωή μας. Δεν το εκφράζουμε ίσως όπως θέλει ο Θεός. Τώρα που ταξίδευα με το λεωφορείο που ήρθα, είχα προσευχηθεί, Κύριε, δώσ' μου κάποια ψυχή και με τη χάρη σου να της μιλήσω τώρα που θα κατεβαίνουμε. Ήταν μια κοπέλα δίπλα μου, αδιάφορη ήταν, διάβαζε ένα βιβλίο, μετά κοιμήθηκε. Όταν ξύπνησε, τη ρώτησα για το βιβλίο. Μου είπε, είναι κοινωνιολογία, σπουδάζω κοινωνιολογία. Θέλω να μιλήσω για λεπτομέρειες. Εδώθη η αφρομή να της μιλήσω ότι ο Χριστός είναι ζωντανός και μπορεί να βοηθήσει σε όλα τα ζητήματα του κάθε ενός ανθρώπου, αλλά και του κράτους ακόμη. Όταν άκουσα ότι οι Πολωνοί έχουν ανακηρύξει βασιλιά ή πρωθυπουργό της χώρας τους το Χριστό, ζήλεψα. Είναι απόφαση. Το ανακοινώσανε ότι ο πρωθυπουργός της Πολωνίας είναι μερικοί μήνες τώρα και ζήλεψα για την πατρίδα μας και βλέπω ότι είμαστε σε δύσκολη θέση εκεί με τους γειτόνους μας και λέω, Κύριε, δεν είναι δυνατόν εσύ να μην κάνεις κάτι, γιατί όλοι οι υπόλοιποι, οι σύμμαχοί μας, δεν έχει κανείς διάθεση να μας βοηθήσει. Θεωρώ ότι είναι αφορμή να σκεφτούμε όλοι μας. Εμείς που θα στραφούμε, πρέπει να στραφούμε στο Χριστό και να το πούμε και στους άλλους. Μακάρι οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι δυνατόν, να κηρύξουν νηστεία και προσευχή. Όπως είχαν κάνει οι Εγγλέζοι όταν τους κήρυξε τον πόλεμο η Γερμανία, ξεκίνησαν νηστεία και προσευχή και άλλαξαν τα πάντα. Τώρα μας ενδιαφέρει η ζωή μας ενδιαφέρει η εκκλησία μας ενδιαφέρει η οικογένειά μας ενδιαφέρει η αιώνια ζωή. Αλλά πρωτίστως σήμερα τώρα μας ενδιαφέρει αν η Βασιλεία του Θεού ή εντός ημών, γιατί είναι και η Βασιλεία των Ουρανών που θα πάμε, αλλά αν η Βασιλεία του Θεού ή εντός ημών δεν λειτουργεί, πώς θα πάμε στην αιώνια ζωή, πώς θα γίνει η αναζωπήρωση, τι είναι που δεν δουλεύει καλά, που δεν το δουλεύουμε καλά. Είναι έτοιμος ο Θεός να μας βοηθήσει, εμείς που κολλάμε. Μακάρι να το ήξερα και εγώ ακριβώς, αδερφοί μου, να σας το πω. Αλλά θα σας πω όσο έχω προσεγγίσει και εγώ και προβληματίζομαι. Με αυτή την κοπέλα που μιλήσαμε, όταν φτάσαμε τη χαιρέτησα. Και της λέω, χάρηκα πολύ, είμαι ο Νικόλας. Α, μου λέει, σήμερα είναι του Αγίου Νικολάου. Γιορτάζεσαι, χρόνια πολλά. Δεν ξέρω, ξεκίνησε ένας έλεγχος μέσα μου. Του Αγίου Νικολάου. Κύριε, είμαι εγώ Άγιος όσο με θέλεις. Και είπα, μάλλον όχι, αλλά ένα καλό που έχω, που έχουμε, δεν παρατάμε τον αγώνα. Συνεχίζουμε. Είμαι Άγιος. Είμαστε Άγιοι. Δουλεύει η Βασιλεία των Ουρανών. Δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Όταν λειτουργεί αυτό, λειτουργούμε δικαίως. Κάνουμε δικαιοσύνη με τον εαυτό μας, με τους ανθρώπους, δηλαδή κάνουμε το θέλημα του Θεού και έχουμε την ειρήνη που μας χαρίζει, τότε πρέπει να έχουμε χαρά. Και αν δεν υπάρχει χαρά και υπάρχει ο φόβος, η αδυναμία, η αμφιβολία, πρέπει να ψαχτούμε. Ελέγχθηκα, αλλά χάρηκα που ελέγχθηκα, γιατί χάρηκα, είπα, λέω, η συνείδησή μου λειτουργεί. Κύριε, έχω και τεντώσει τις χεραίες μου και πιστεύω, πολλοί αδερφοί τώρα και με αυτή την κρίση που έχουμε με τους γειτόνους μας εκεί, Είμαστε όπως μας θέλεις, Κύριε, να μπορούμε να κάνουμε το θέλημά σου. Βέβαια, ποτέ οι άνθρωποι δεν ήντουσαν όπως τους θέλει ο Θεός. Σήμερα θα διαβάσουμε για τη Μαρία και τον Ζαχαρία. Ο Θεός προσπαθεί να φέρει το Χριστό. Είμαστε 6 μήνες πριν γεννηθεί ο Χριστός. Και υπάρχουν δυσκολίες λίγο με τον Ζαχαρία. Θα διαβάσουμε τώρα ένα κομμάτι από τον Ζαχαρία και ένα κομμάτι από τη Μαρία, για να έρθουμε να μας βοηθήσει ο Θεός να γίνουμε νικητές. Σελίδα 900 σελίδα. Διαβάζουμε 28 εδάφιο, 928 εδάφιο. Ο άγγελος Γαβριήλ επισκέπτεται τη Μαρία. 28. Εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν είπε: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξή». Εκείνη δε ειδούσα διαταράχθη δια των λόγων αυτού και διαλογίζεται: «Ο οποίος τάχα ήτο ο σπασμός ούτος». Και είπε ο άγγελος προς αυτήν: «Μη φοβού, Μαριά, διότι έβρες χάρη παρά το Θεό. Και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή και θέλεις γεννήσει Υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει είστε μέγας και Υιός υψής του θέλει ονομαστεί και θέλει δώσει σε αυτόν ο Κύριος των θρόνων του Δαβίδ του πατρός αυτού και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος». Και είπε η Μαριάμ προς τον άγγελο: «Πώς θέλει είστε τούτο επειδή άνδρα δεν γνωρίζω». Πώς θέλει είστε τούτο επειδή άντρα δεν γνωρίζω. Μια κοπέλα 20 χρονών, δεν ξέρω, 18-20, χωρίς να είναι ερμηνευτής του νόμου, χωρίς να είναι γραμματέας, με μια απλή πίστη, δέχεται την επίσκεψη του αγγέλου. Ενός αγγέλου, του αγγέλου του Θεού, του Γαβριήλ. Η αποστολή όμως είναι κάτι συγκλονιστικό. Σχεδόν αδύνατο να το πιστέψει άνθρωπος ξαφνικά, ειδικά αυτή η κοπέλα. Πόσο να έχει εμβαθύνει στα πράγματα του Θεού και να τα ξέρει όλα για το Μεσσία και όλα αυτά να τα ξέρει. Όμως θέλω να επαναλάβω 4-5 λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το σημείο. Επίσκεψη του Αγγέλου, διαταράχθη δια των λόγων που άκουσε, μη φοβού της είπε ο Άγγελος, βρήκες χάρη της είπε ο Άγγελος, θα γεννήσεις έναν Υιό ο οποίος θα ονομαστεί Μέγας. Πώς να τα χωρέσω τώρα στο μυαλό της κοπέλας αυτής. 6 μήνες πριν όμως, για το ίδιο σχέδιο, για να γεννηθεί ο Χριστός, στη διπλανή σελίδα ακριβώς, ο άγγελος είχε κάνει ήδη επίσκεψη με τον άγγελο Γαβριήλ στο 11 εδάφιο, στο Ζαχαρία, ο οποίος ήταν ιερέας, λειτουργούσε στον ναό, θυμιάτιζε για να ανέβουν οι προσευχές. Εδάφιο 11. Προσέξτε τώρα τις ίδιες λέξεις που είχε και πριν αυτό που διαβάσαμε. 11 εδάφιο, στην ίδια σελίδα. «Εφάνει δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη», όπως πριν, «και φόβος επέπεσε από αυτόν, και είπε προς αυτόν ο άγγελος: Μη φοβού Ζαχαρία», όπως είπε και στη Μαρία. «Ησυχούστη δε εισί σου. Και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιόνιση σε, και θέλει καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε σε χαρά και αγαλίαση. Και πολλοί θέλουν συγχαρή για την γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου». Όπως και στη Μαρία. «Ίνον σίκερα δε θέλει πει, θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου». Έτσι εκχυλιές μητρός αυτού. «Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριων των Θεών αυτών». Αυτό που θέλουμε κι εμείς. «Και αυτός θέλει έρθει προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου, για να επιστρέψει τα σκαρδία των πατέρων στα τέκνα και τους απειθήσει στην φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει στον Κύριον λαών προδιατεθειμένων». Αυτό θέλουμε και τώρα, αδελφοί. Αυτό ήθελε ο Θεός, αυτό θέλουμε και τώρα. «Και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο: Πώς θέλω γνωρίσει τούτο, διότι εγώ είμαι γέρον και η γηνή μου προβεβικία στην ηλικία». Το ίδιο ζήτημα υπάρχει, για τεκνοποίηση μιλάει. Στη Μαρία της λέει ότι θα γεννήσεις χωρίς να συνευρεθείς με άντρα. Λέει δεν γίνεται γιατί δεν έχω θα συνευρεθεί με άντρα. Και στον Ζαχαρία λέει, εγώ είμαι γέρος. Δεν γίνεται δηλαδή. Δύο άνθρωποι που λένε τα ίδια πράγματα. Και η Μαρία είπε, δεν γίνεται. Και ο Ζαχαρίας είπε, δεν γίνεται. Όμως ο άγγελος θέλησε να βοηθήσει, ο Γαβριήλ, θέλησε να βοηθήσει τη Μαρία και τη βοήθησε να της υπενθυμίσει κάποια πράγματα. Και διαβάζουμε εκεί που είχαμε σταματήσει με τη Μαρία, στο 35 εδάφιο που διαβάζαμε με τη Μαρία. Και ο αποκριθής ο άπελος είπε προς τη Μαρία, «Πνεύμα Άγιον θέλει επέφθε, επισέ δύναμις υψής του θέλει σε επισιάσει, δια τούτο το γενόμενο εξού θέλει ονομαστεί, Υιός Θεού. Και ειδού η Ελισάβε τη συγγενή σου και αυτή συνέλαβε αιώνης το γύρας αυτής, και ούτως είναι μην έκτωσης αυτήν καλωμένη θύρα, διότι δεν πράγμα θέλει στα δύνατον στο Θεό». Δηλαδή ο Θεός της λέει, ο άγγελος της λέει, «Μαρία μου, δεν είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό. Αφού και η θεία σου η Ελισάβετ, που είναι μεγαλύτερη σου, είναι έγκυος αυτή τη στιγμή 6 μηνών. Της δίνει δηλαδή κίνητρα και κριτήρια να ανορθωθεί η πίστη της. Και αμέσως η Μαρία επισκέφτηκε μετά την θεία της και τη βρήκε πραγματικά έγκυο. Και πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο, δηλαδή επαληθεύτηκαν τα λόγια. Στο Ζαχαρία όμως έχουμε εντελώς αντίθετα αποτελέσματα. Ενώ είπε και ο Ζαχαρίας τα ίδια ότι είπε, ότι δεν γίνεται γιατί είμαι γέρος. Και συνεχίζουμε που είχαμε σταματήσει στο 19. Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς τον Ζαχαρία, «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ, ο προϊστάμενος παριστάμενος ενώπιον του Θεού, και απιστάλλην δι' αναλύσω προσέ και να σε ευαγγελίσω ταύτα. Και ειδού θέλει είστε σιωπών και μη δυνάμενος να λαλήσει έως της ημέρας καθήν θέλει κίνητα, διότι δεν επίστευσες εις τους λόγους μου». Αδελφή, και η Μαρία τα ίδια είπε, και τη Μαρία τη βοήθησε ο άγγελος να θυμηθεί, να καταλάβει ότι ο Θεός κάνει τα πάντα, μπορεί τα πάντα να κάνει. Στο Ζαχαρία γιατί δεν το έκανε? Αδελφοί, είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι και ο καθένας βρίσκει χάρη αναλόγως, αλλά ζητάει και ευθύνες διαφορετικές. Άλλες απαιτήσεις έχει ο Θεός από τον Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας είναι ιερέας που διδάσκει όλο το λαό. Η Μαρία είναι μια κοπέλα 18-20 χρονών. Τη βοηθάει ο Θεός να καταλάβει ότι αυτό που της είπε μπορεί να γίνει. Και είπε, ναι αμήν, γεννηθεί το κατά το λόγο σου. Ο Ζαχαρίας είναι αδικαιολόγητος μπροστά στο Θεό. Γιατί είναι ιερέας που διδάσκει τους άλλους. Αν ο ιερέας δεν διδάσκει καλά τους άλλους, πώς λοιπόν θα γίνει αυτό το θαύμα? Πώς θα γίνει αυτή η γέννηση? Πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα? Άρα λοιπόν, για να γίνει το σωστό, αδελφοί μου, πρέπει να γίνεται ο έλεγχος του Θεού, πρέπει να γίνεται διδαχή, πρέπει να γίνεται παιδεία, πρέπει να μπαίνουμε στο πρόγραμμα του Θεού, πρέπει να ξεχνάμε την ελευθερία μας και να αυξάνουμε την υπακοή μας. Δύο άνθρωποι που είπαν τα ίδια πράγματα, τις ίδιες αμφιβολίες διατυπώσαν, δεν γίνεται η τεκνοποίηση και στη μια στην άλλη περίπτωση, ο ένας βρήκε χάρη, θα δούμε όμως τι σημαίνει αυτό. Και ο Ζαχαρίας τιμωρήθηκε. Είναι άδικο? Όχι, αδερφοί. Είναι. Είναι ουθυσία του Θεού για να ξυπνήσουμε. Ζαχαρία μου, γέρασες. Είσαι τόσα χρόνια ιερέας. Ακόμα και είσαι. Αλλά η Μαρία δεν έχει εμπεδώσει ότι ο Θεός δύναται τα πάντα. Εσύ που τα διδάσκεις στους άλλους, πώς θα προχωρήσουμε? Και ξέρουμε, αδερφοί μου, ότι ο Θεός όλους τους νουθετεί, πρέπει να τους νουθετεί και να περιμένουμε την ουθεσία και την παιδεία. Δεν γίνεται διαφορετικά, όχι ένας ο πύρος, τίποτα δεν γίνεται αν ο καθένας δεν ξυπνήσει πάνω στις δικές του ευθύνες. Δηλαδή τη Μαρία τι σοϊ χάρη έκανε. Εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να το καταλάβει η Μαρία. Όμως αργότερα την προειδοποίησε με τον προφήτη Σιμεών, όταν προφήτευσε ο Σιμεών, όταν οκταήμερος ο Χριστός τον πήρε στα χέρια της, τι είπε? Ρομφαία θα σε διαπεράσει. Να λοιπόν και η νουθυσία και η παιδεία για τη Μαρία. Τι εννοούσε, θα τη σκοτώσει? Όχι. Θα λυπηθεί. Θα δει το γιο της σταυρωμένο. Αλλά όμως θα έρθει χαρά, γιατί ο γιος της θα αναστηθεί. Ο γιος της θα μείνει 40 μέρες με τους μαθητές. Θα αναλυφθεί και ξέρει και ήξερε και εκείνη. Άρα λοιπόν η παιδεία του Θεού είναι κάτι που λειτουργεί για ένα μικρό διάστημα, μας κουράζει, αλλά μετά μας δίνει θάρρος. Δεν γίνεται χωρίς νουθεσία, έλεγχο, παιδεία και εντέο πρόγραμμα να προχωρήσουμε μπροστά, αδελφοί. Η βασιλεία εντός ημών, δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά. Εν πνεύματι Αγίου η χαρά. Χαρά πνεύματος Αγίου. Την έχουμε? Αν την έχουμε, έχουμε φοβηθεί αν δεν την έχουμε. Δεν ελπίζουμε, λέμε όλο, παιδεία είναι τα πράγματα. Όχι, δεν είναι παιδεία, έχει νίκη μετά. Και ποια ήταν η νίκη του Ζαχαρία, η χαρά του? Προφήτεψε για το γιο του, τον Ιωάννη. Και είπε, εσύ θα επιστρέψεις καρδιές, θα επιστρέψεις ανθρώπους. Τον ήθελε λοιπόν ο Θεός να σιωπήσει, πραγματικά να σιωπεί, και είπε για το γιο του, προφήτης υψής του θέλεις ονομαστεί. Θα δώσεις γνώση σωτηρίας στο λαό σου δια της αφέσεως των αμαρτιών. Μια σελίδα πιο κάτω είναι. Δηλαδή τη χάρη. Ο Θεός θα κάνει χάρη. Έρχεται αυτός που θα κάνει τη χάρη. Έρχεται αυτός που θα συνεχίσει το σχέδιο του Θεού. Ξεκίνησε το σχέδιο του Θεού με τον Αδάμ. Δεν τα πήγανε καλά. Η παιδεία ήρθε. Συνεχίζεται, σας αγαπάω, εκτός παραδείσου. Συνεχίστηκε. Συνεχίστηκε η ζωή. Δεν σταμάτησε το σχέδιο του Θεού. Ήρθανε προβλήματα. Η αμαρτία έφτασε στο πλήρες. Ήρθε ο κατακλυσμός. 8 άνθρωποι διασώθηκαν. Έκανε την παιδεία ο Θεός. Έκανε την κρίση που έπρεπε. Συνεχίζονται. Οι 8 αυτοί μεγαλώσανε, γίνονται λαός και διαλέγει τον Αβραάμ. Και φτιάχνει το σχέδιό του που προχωράει και αυτό. Και μετά παίρνει τον Μωυσή και προχωράει το σχέδιο με τον νόμο. Πρώτα δεν υπήρχε νόμος. Πνεύμα Θεό όμως πρέπει να υπήρχε. Ως πνεύμα Άγιο ίσως αφού λέει, δεν θα μείνει το πνεύμα μου πλέον, είπε στον κατακλυσμό άλλων με τους ανθρώπους. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Χριστός, τα Χριστούγεννα. Έρχεται ο Χριστός να συνεχίσει το σχέδιο των προφητών. Αλλά θα προηγηθεί ο Ιωάννης. Οι προφήτες, μετά ο Ιωάννης συνεχίζει, αφού προφητεύει για τον Χριστό. Έρχεται ο Χριστός, κάνει το σχέδιο. Γεννήθηκε τα Χριστούγεννα, αλλά εμείς δεν σκεφτόμαστε τα Χριστούγεννα. Σκεφτόμαστε τον Χριστό που είναι 33 χρονών, που έχει ολοκληρώσει το έργο του, είπε το τετέλεστε το έργο, αναστήθηκε μετά από 3 μέρες, έμεινε 40 μέρες με τους μαθητές, αναλήφθη. Αυτόν τον Χριστό θέλουμε εμείς. Δεν έχουμε χαρά της γιορτής, γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα. Εμείς ψάχνουμε να δούμε εάν μέσα στις καρδιές μας ο Χριστός είναι 30 χρονών ή είναι 8 ημερών. Αυτό θέλουμε, αδελφοί μου, να καταλάβουμε. Τα Χριστούγεννα για μας είναι η συνέχιση του σχεδίου του Θεού. Σίγουρα δεν έχουμε πρόβλημα πάνω σε αυτό να μπερδευτούμε και να λέμε γιορτάζουμε. Δεν γιορτάζουμε, εμείς ξαναζούμε. Δεν μας πειράζει να γιορτάσουμε και γιορτάζουμε. Αλλά όχι όμως να λέμε τώρα θα γεννηθεί ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ήδη γεννημένος. Το θέμα είναι να δούμε πόσο χρονών είναι ο Χριστός μέσα μας. Και να μετρήσουμε και πόσα Χριστούγεννα έχουμε κι εμείς. Εγώ έχω 23 Χριστούγεννα εν Κύριο. Και κάθε φορά ευχαριστώ τον Θεό που έχουμε ξεκολλήσει από τη λάθος θρησκεία. Υπάρχουν θρησκείες χωρίς Χριστό ζωντανό. Υπάρχουν θρησκείες με Χριστό ζωντανό. Υπάρχουν πολλών ειδών θρησκείες. Πιστεύω εμείς αν θεωρήσουμε τη θρησκεία μιλάμε για ζωντανό Χριστό. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό, αδελφοί μου, που καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα σχέδιο αυτό που συνέβη. Αυτό που διαβάζουμε εδώ είναι ένα μεγάλο σχέδιο. Ότι το σχέδιο εξετελέστη. Εμείς τώρα που είμαστε, εμείς που είμαστε τώρα, σε ποιο μέρος του σχεδίου είμαστε? Είμαστε συνεργοί Θεού. Καταλαβαίνουμε ότι δια Πνεύματος Αγίου πρέπει να παίρνουμε πληροφορίες για να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας μέσα στην Εκκλησία. Και είναι ώρα ευθύνης. Αυτό μας ενδιαφέρει τώρα μας, αδελφοί μου. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι δεν γίνεται χωρίς έλεγχο, νουθεσία, παιδεία και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί ποτέ κανέναν δεν θεώρησε ο Θεός άνθρωπο ικανό να τελειώσει ένα έργο χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα. Εκεί περιμένει ο Θεός λοιπόν να βοηθήσει. Αν δεν δεχθούμε τη βοήθεια, ποιος είναι αυτός που δεν έκανε λάθη? Ο Αβραάμ. Δεν έκανε λάθος ο Αβραάμ. Του είπε ότι θα τεκνοποιήσεις και γέλασε. Η Σάρα γέλασε ακόμα πιο πολύ και δεν τον παραδεχότανε. Αυτόν τώρα θα τον τιμωρήσει ο Θεός. Αδελφοί μου, ο Θεός θα τον δοκιμάσει όταν θα φτάσει ο Ισαάκ 13 χρονών για να θυσιάσει Δεν μπορούμε να σκεφτούμε εμείς ότι ο Θεός είναι προσωπολήπτης. Στη Μαρία δεν την τιμώρησε το Ζαχαρία 6 μήνες ποινή να μην μιλάει. Και τώρα ο Αβραάμ που γέλασε. Στο κάτω-κάτω ο Ζαχαρίας δεν έκανε το έργο μόνος, αδελφοί μου. Ο Ζαχαρίας έκανε κάτι και το έργο το έκανε ο γιος του, ο Ιωάννης. Η Μαρία θα τη διαπεράσει η Ρομφαία. Ωραία. Και τον Αβραάμ στα 13 και αυτό θα το διαπεράσει η Ρομφαία για 3 μέρες. Θεωρούσε, λέει, τον εαυτό του, το γιο του νεκρό. Όμως έγινε πατέρας της πίστεως. Δοκιμάστηκε, νίκησε. Δεν είμαι υπέρ της δοκιμασίας, αδελφοί μου. Αλλά επειδή εμείς είμαστε ελλιπείς, εάν ο Θεός, επιστρέψτε μου τη λέξη, αν δεν μας σπρώξει λίγο, δεν μπορούμε να σταθούμε και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί Του. Ποιος δεν χρειάστηκε την βοήθεια του Θεού? Ο Ιώβ. Ο Ιώβ ήταν δούλος, άψογος, σε όλα, δίκαιος, όλα τα πάντα είχε. Όμως κάποια στιγμή περηφανεύτηκε, αυτοδικαιώθηκε και πήγε ο διάβολος και λέει, «Θα θέλω άδεια να τον προσκυνήσω λίγο τον γιο σου που λέει ότι σε αγαπάει τον Ιώβ. Του κάνεις όλα τα χατήρια γι' αυτό». Και ο Ιώβ, αδελφοί μου, δοκιμάστηκε πραγματικά. Κάτι που σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ένας άνθρωπος που έχει την ευλογία του Θεού χάνει, έτσι φαίνεται, την ευλογία του Θεού και χάνει όλα του τα αγαθά και όλα του τα παιδιά. Έχει συμβεί ποτέ αυτό σε κανένα? Νομίζω ποτέ σε κανένα δεν έχει γίνει. Και ο άνθρωπος αυτός, ο Ιώβ, παραπονέθηκε, αλλά δεν έχασε την ψυχή του. Δεν έχασε την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Δεν έπαψε να ελπίζει σε σωτηρία από αυτόν τον Θεό. Δεν έπαψε να ελπίζει σε αιώνια ζωή. Παραπονέθηκε και είπε στους άλλους, είσαστε άθλοι παρηγορητές. Τι πρέπει να κάνει τώρα ο Θεός με αυτόν? Έπρεπε να τον αφήσει να αυτοδικαιωθεί? Ξέρετε τι έλεγε ο Ιώβ στο 29 κεφάλαιο, αν το κοιτάξετε, στο καπαθήτα. Έλεγε, εγώ κάποτε ήμουνα, του είχα την εύνοια του Θεού. Έπλυνα τα πόδια μου με βούτυρο. Όπου πήγαινα εγώ σηκωνόντουσαν όλοι όρθιοι. Εγώ τους βοήθαγα όλους, αλήθεια είναι. Αλλά το συμπέρασμα που έβγαλε όμως, αδελφοί, είναι το εξής. Ότι είναι ανώτερος αυτός και κατώτεροι οι άλλοι άνθρωποι. Γιατί είπε, τώρα που βρίσκουμε σε αυτή την κατάσταση, με περιγελούνε οι άλλοι. Και ποιοι είναι αυτοί? Αυτοί που εγώ κάποτε δεν καταδεχόμουν να τους βάλω ούτε με τα σκυλιά μου. Δεν πρέπει ο Θεός να κάνει επέμβαση να τον σώσει αυτόν τον άνθρωπο, να τον βοηθήσει να επιστρέψει? Εμείς πόσο επιστροφή θέλουμε, αδερφοί μου? Μπορούμε να επιστρέψουμε μόνοι μας εκεί που πρέπει? Δεν μπορούμε. Πρέπει να παρακαλέσουμε το Θεό να κάνει επέμβαση στον κάθε έναν από εμάς. Ο καθένας να πάρει την ευθύνη του και να σταθεί όπως θέλει απέναντι στο Θεό, να ευχαριστήσει το Θεό, ο κάθε ένας μόνος του. Άλλωστε δεν είναι ντροπή. Και ο Δαβίδ που ήταν κατά την καρδία του Θεού, όταν με τη γυναίκα του την, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, είχανε διακοπή σχέσεων, δεν πηγαίνανε καλά, ερωτεύτηκε μια άλλη. Ο κατά την καρδία του Θεού, με άνθρωπος είναι. Και τι έγινε? Έκανε επέμβαση ο Θεός. Έκανε. Κινδύνευσε να χάσει τη βασιλεία του, έχασε το γιο του, τον Αβεσσαλόμ. Προηγουμένως είχε χάσει το παιδί που είχε κάνει με τη Βυρσαβέ. Γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Επειδή τον αγαπάει. Και τον Ιώβ τον αγαπούσε και τον Δαβίδ τον αγαπούσε. Και πρέπει να γίνεται αυτός ο έλεγχος, αδερφοί μου, να παίρνουμε θέση να τελειώνει το λάθος πράγμα. Αυτό που δεν είναι όπως το θέλει ο Θεός. Πρέπει να τελειώνει για να πάμε παρακάτω. Όλοι λοιπόν αυτοί, πώς θα τους πούμε, οι ήρωες της πίστεως, αυτοί οι μάρτυρες της πίστεως, όλοι παρουσιάσαν κατά καιρούς προβλήματα. Δεν υπήρξε κανείς που να μην παρουσιάσει προβλήματα. Εμείς λοιπόν, γιατί φοβόμαστε να πούμε ότι παρουσιάζουμε κάποιο πρόβλημα? Υπάρχει κάποια αιτία που δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως θέλουμε, όπως θα ήθελε ο Θεός. Δεν μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Πήρα τηλέφωνο τη γυναίκα μου, καθώς κατέβαινα, όταν κατέβηκα, και λέω, μίλησα με μια κοπέλα και μου είπε του Αγίου Νικολάου και αναστατώθηκα μέσα μου, γιατί λέω, Κύριε, δεν είμαι Άγιος όπως με θέλεις. Κάνω τις προσπάθειές μου, αλλά δεν μπορώ να έχω και απαιτήσεις. Τι πρέπει να κάνω, ρώταγα τον εαυτό μου. Με το που το είπα στη γυναίκα μου, μου λέει, πήγαινε βρε σε μια γωνία εκεί πέρα και προσευχήσου, πληρώσου με πνεύμα Άγιο Και πήγαινε παρακάτω, έτσι θέλει ο Θεός, έτσι θα κάνεις. Αλλά δυσκολεύομαι, ελέγχομαι, δεν είμαι όπως πρέπει να είμαι. Τόσο μπορείς, μου λέει. Προχώρα όμως, το παραδέχεσαι, το παραδέχομαι. Τι λες, Κύριε, αυτός είμαι. Αλλά θέλω να με ελεήσεις. Απαιτώ με την καλή έννοια να με ευλογήσεις. Όπως έκανε ο Ιάκωβ, πάλεψε με τον Θεό. Και τον νίκησε. Γιατί? Τον νίκησε, γιατί είπε ο Θεός, θα τον αφήσω να με νικήσει. Αυτό θέλουμε, αδελφοί μου. Να παρουσιαστούμε στο Θεό, να πούμε ακριβώς την αλήθεια που έχουμε μέσα μας, τη δυσκολία που παρουσιάζουμε μέσα μας, να ενωθούμε πιο πολύ με το Θεό, να ενωθούμε πιο πολύ με τους αδελφούς, να ενωθούμε πιο πολύ με την Εκκλησία, να αγαπήσουμε πιο πολύ την Εκκλησία, τον κόσμο έξω, να τους αγαπήσουμε όλους ότι έχουν ανάγκη σωτηρίας. Δεν ξέρουνε. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, αδελφοί μου. Δεν γίνεται χωρίς έλεγχο. Ο Πέτρος, ο ήρωας που είπε «Εγώ δεν θα σε αφήσω, θα σε ακολουθήσω παντού που κι αν πας». Δεν ήξερε ο Χριστός τι έλεγε ο Πέτρος. Ήξερε. Ο Πέτρος δεν ήξερε τι ακριβώς έλεγε. Γιατί μετά από λίγες μέρες τον αρνήθηκε. Τον κατακεράβνωσε ο Χριστός. Όχι. Μετανόησε αμέσως ο Πέτρος. Αλλά όμως χρώσταγε εξήγηση, έπρεπε να γίνει εξήγηση για αυτό το γεγονός. Που την αρνήθηκε τρεις φορές. Και όταν ήταν να αναλυφθεί και βρεθήκανε στη λίμνη Ναζαρέτ, τρεις φορές τον ρώτησε «Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς». Γιατί αν δεν μ' αγαπάς, δεν μπορείς να είσαι δούλος. Αν δεν μ' αγαπάς, δεν μπορείς να μιλήσεις στις ψυχές, δεν μπορείς. Γιατί εγώ δίνω δύναμη. Πρέπει να τα βρεις μαζί μου. Γιατί δεν θα σου δώσω αρνιά να βοσκάς. Δεν θα σου δώσω πρόβατα να βοσκάς. Δεν θα σου δώσω πρόβατα να ταΐζεις. Ακολούθησέ με. Αυτό είναι το ακολούθησέ με, αδερφοί, που θέλουμε εμείς πάλι να ξαναστήσουμε. Να ακολουθήσουμε. Έτσι έγινε με τον Πέτρο. Και ο Πέτρος πραγματικά, αδερφοί μου, έκανε τη σωστή επιστροφή. Αλλά τον έλεγξε με το γάντι ο Θεός. Μην κοιτάμε πως ελέγχει τον καθένα. Μην φανταστούμε ότι εμένα θα με ελέγξει σαν τον Πέτρο ή θα με ελέγξει σαν τον Ιώβ ή θα με ελέγξει σαν κάποιον. Δεν το ξέρουμε αυτό. Όμως δεν υπάρχει κάτι να φοβηθούμε. Τους ελέγχους του Θεού πρέπει να τους αγαπήσουμε. Στην αρχή της πίστης μου έπαιρνα αρτάκια από το καλαθάκι και έλεγα ένα καλό εδάφιο έτσι να με φτιάξεις λίγο η καρδιά μου να πάρει πάνω κτλ. Γινόταν αυτό. Μετά από καιρό λέω. Κύριε, δώσ' μου ένα σοβαρό εδάφιο ελεγκτικό να ξυπνήσω λίγο. Δεν θέλω πλέον εκείνα τα παρηγορητικά έτσι, επειδή μ' αγαπάς πολύ. Μ' αγαπάς πολύ, αλλά μ' αγαπάς πολύ ή βλέπεις πότε κινδυνεύω. Αυτό βλέπει ο Θεός, αδελφοί μου. Βλέπει πότε κινδυνεύουμε και κάνει επέμβαση. Του το επιτρέπουμε. Τον δικαιολογούμε να κάνει επέμβαση στη ζωή μας και να μας φέρει τη χαρά της βασιλείας της εντός ημών. Δικαιοσύνη δεν είναι εύκολη να την κάνουμε. Και ειρήνη, δώρο είναι, αλλά και αυτή τη χάνουμε. Αν δεν έχουμε όμως τη χαρά, πάει να πει κάτι δεν κάνουμε καλά. Έχουμε μείνει στα έργα τα παλιά, γιατί όλοι μας έχουμε έργα προ Χριστού, έχουμε και έργα μετά Χριστόν. Τα έργα τα οποία είναι πετυχημένα, αδερφοί, είναι αυτά που ο Θεός επεμβαίνει, ελέγχει, νουθετεί, προγραμματίζει, διορθώνει. Αυτά, πώς λέγονται αυτά τα έργα που πρέπει να έχουμε κι εμείς. Πώς τα λέει ο Παύλος στο 12 κεφάλαιο στους Εβραίους. Καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης. Έχουμε τέτοιο καρπό. Μετά Χριστό. Μετά από την πίστη. Όχι πριν προ Χριστού και πρώτης πίστεως. Αν δεν έχουμε τέτοια έργα. Αν δεν έχουμε καρπό ειρηνικό δικαιοσύνης. Και έχουμε τον καρπό το δικό μας. Τότε τι κάνουμε. Δεν προχωράει το πράγμα. Αφού αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών, δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά. Και ο καρπός μετά πρέπει να είναι καρπός ειρηνικός της δικαιοσύνης. Το θυμόμαστε, πώς λέει στο 5ο κεφάλαιο του Ρωμαίων. Δικαιοθέτες εκ πίστεως έχουμε ειρήνη με το Θεό. Πακέτο, ειρήνη. Παίρνουμε τη σωτηρία και την ειρήνη μαζί, είναι πακέτο. Γιατί συμφιλειωθήκαμε, λέει, με το Θεό. Και έχουμε ειρήνη και τη σωτηρία. Και αφού έχουμε την ειρήνη και τη σωτηρία, δεν φοβόμαστε την παιδεία, δεν φοβόμαστε την ουθεσία, δεν φοβόμαστε τον έλεγχο, αλλά λέει και καυχόμαστε. Δηλαδή τι, στα χαλιά που είμαι, τολμάω και προσεύχομαι και φωνάζω και λέω, Θεέ μου, αυτός είμαι, αλλά σε εμπιστεύομαι. Πιστεύω ότι μόνο εσύ μπορείς να με διορθώσεις. Αυτή είναι η κάφηση της θλίψης. Και όταν λοιπόν μπορώ και δεν φοβάμαι τη θλίψη, την προσωρινή, ελαφρά ημών θλίψη που θα επιτρέψει ο Θεός για να ξυπνήσω και να ξαναμπώ πάλι στο σωστό δρόμο, τότε τι, έχω ελπίδα ότι δεν θα με αφήσει. Και αφού έχω ελπίδα, έρχεται υπομονή και η υπομονή έχει εργοτέλειο. Και όταν έχω το εργοτέλειο, τότε έχω, αδερφοί μου, αυτό τον καρπό τον ειρηνικό της δικαιοσύνης. Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι γραμμένο. Αφού μας χαρίζει, μας δίνει πακέτο, δώρο, τη σωτηρία και την ειρήνη. Πρέπει να λειτουργήσει αυτή η ειρήνη. Αν δεν λειτουργεί αυτή η ειρήνη, τι θα κάνουμε. Θα κουραστούμε. Πώς θα ξεκινήσουμε πάλι, πώς θα πάρουμε μπρος πάλι, ε? Αδερφοί, μας έχει χαρίσει ο Θεός τη σωτηρία. Αλλά λέει όμως και ο Τίτος, η χάριση διδάσκουσα ημάς. Η χάριση διδάσκουσα ημάς, αδερφοί μου, θα δώσει νόημα στη χάρη που πήραμε. Τη δωρεάν χάρη της σωτηρίας. Πήραμε τη σωτηρία δωρεάν, πρέπει να την κρατήσουμε. Τώρα η χάριση διδάσκουσα πρέπει πραγματικά να μας διδάξει. Να μας διδάξει τι, να σηκώσουμε τα εμπόδια. Να σηκώσουμε τα εμπόδια που τι, ποια είναι αυτά. Να αγαπάμε, να πάψουμε να αγαπάμε τον κόσμο. Α, το δούμε λίγο πώς είναι, αδελφέ, ακριβώς αυτό. Στον Τίτο. Λέει, εφανερώθη χάρις η σωτήριος, 1058, εις πάντας τους ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια, τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε σοφρόνος, δικαίως και ευσεβώς στον παρόντα αιώνα, προσμένοντας τη μακαρή ελπίδα και επιφανία της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος. Εφανερώθη χάρις, αλλά δεν φανερώθηκε μόνη της, τη χάρη την έφερε ο Χριστός. Η χάρη λοιπόν η σωτήριος έχει ανάγκη να υποστηριχτεί από τη χάρη τη διδάσκουσα. Διδασκόμαστε. Για να διδαχθούμε πρέπει να δεχθούμε τον έλεγχο πρώτα-πρώτα. Να παραδεχθούμε ότι έχουμε ανάγκη ελέγχου και να ζητήσουμε βοήθεια όπως ξέρουμε. Ποιο είναι το εμπόδιο. Ο κόσμος είναι το βασικότερο εμπόδιο, λέει. Τις κοσμικές επιθυμίες. Πού είναι το μυαλό μας δηλαδή. Στην εκκλησία ή όταν σχολάσουμε την εκκλησία. Πότε θα σχολάσουμε, ε? Να πάμε να κάνουμε αυτό που μας αρέσει. Έχουμε μια κόντρα λοιπόν, αδελφοί μου, ανάμεσα στην ελευθερία, δηλαδή στις επιθυμίες της ελευθερίας μας, και μια κόντρα με το ποσοστό υπακοής μας. Είναι δύο αντίθετες δυνάμεις. Μου αρέσει η ελευθερία μου. Να σου αρέσει, αλλά όχι με τις επιθυμίες της, να είσαι ελεύθερος και να αγαπάς τα πράγματα του Θεού. Να είμαστε δηλαδή. Η πολλή ελευθερία, όταν είναι η λάθος ελευθερία, συγγνώμη, όταν είναι εις βάρος της υπακοής, τότε είμαστε σε λάθος δρόμο. Κοσμικές επιθυμίες. Σοφρόνος, δικαίος και ευσεβός. Ευσεβός προσεκτικά στο θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός. Δικαίος να μην αδικούμε κανέναν. Και με σοφροσύνη, γιατί έχουμε μάθει το Λόγο του Θεού, αδελφοί μου. Έχουμε γνωρίσει το Πνεύμα το Άγιο. Έχουμε δει τα μεγαλεία του Πνεύματος. Έχουμε δει το Θεό να ενεργεί εν δυνάμει στη ζωή μας και στην Εκκλησία. Έχουμε κάνει απίστευτες ομολογίες για το μεγαλείο του Θεού και σε ευχαριστούμε, Κύριε, με έσωσες, με αναγέννησες, με ευλόγησες. Πού είναι αυτά πάλι, θέλουμε λίγο σπρόξιμο, να τα θυμηθούμε, να τα προχωρήσουμε. Τι περιμένουμε τώρα εμείς, ποιο είναι η ζωή μας, το να προσμένουμε και σπέβδουμε για τη μακαρή ελπίδα, δηλαδή που θα ξανάρθει ο Χριστός, την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού. Επιφάνεια για ποιους, για μας είναι επιφάνεια ο Χριστός, οι άλλοι δεν θα πάρουν χαμπάρι στην αρπαγή, αδερφοί. Εμείς θα ζήσουμε αυτό, την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού, ο οποίος λέει θέλει τώρα να μας καθαρίσει εις αυτόν λαών εκλεκτών ζηλωτή καλών έργων. Να μας καθαρίσει, αδερφοί μου, να δεχθούμε τον έλεγχο και να συνεργαστούμε μαζί του στα εμπόδια τα οποία έχουν μπει ανάμεσα σε εμάς και στην επικοινωνία με τον Θεό. Και το πιο απλό είναι ότι δεν πιστεύουμε στην πλήρωση του Πνεύματος. Το μυαλό μας φτάνει μέχρι εκεί που φτάνει. Έχουμε ξεχάσει την εμπιστοσύνη που είχαμε στο Πνεύμα το Άγιο. Έτσι μου το δίνει ο Θεός, έτσι το καταλαβαίνω, αδερφοί μου.
Πέσαμε στη διδασκαλία και καλά κάναμε, μάθαμε διδασκαλία, μάθαμε εδάφια. Ένας απλός πιστός είναι πιο ζωντανός από έναν πολύ διαβασμένο, το καταλαβαίνω. Όπως η Μαρία. Ήτανε πιο καλή χριστιανή, θα λέγαμε, από τον Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας μια ζωή ιερέας. Και δεν πήγε το μυαλό του στα απλά πράγματα. Όπως η Μαρία πιο γρήγορα μαθαίνει. Γι' αυτό είπε, ο Ιωάννης το είπε στους Φαρισαίους. Αυτοί λέει, οι πόρνες και οι αμαρτωλοί θα πάνε πιο γρήγορα από εσάς στη Βασιλεία των Ουρανών. Κάτι μας συμβαίνει, αδελφοί μου, και πρέπει να το βρούμε. Και πώς θα το βρούμε? Κράζοντας, όχι μόνο με φωνή, κράζοντας με ένταση αγωνίας. Κύριε, σε παρακαλούμε, λέει σε μας, να ξυπνήσουμε. Ξύπνα μας. Καλά είναι και τα εδάφια, καλά είναι και το διάβασμα, όλα αυτά. Ζούμε Χριστό, μέσα μας υπάρχει Χριστός. Είναι ζωντανή η Βασιλεία του Θεού εντός ημών. Πώς ελπίζω στην ουράνια βασιλεία, άμα δεν είναι ζωντανή αυτή? Και πώς φαίνεται? Από τη χαρά. Μα έχω θλίψεις. Μα η ζωή του χριστιανού είναι χαρά εν μέσω θλίψεων. Και υποφέρει τα αλλήλου στην αγάπη. Δεν λέει, αν τα αγαπάτε τους, δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε την αγάπη, αδερφοί μου. Πρέπει να υποφέρουμε αλλήλου στην αγάπη για να έρθει ο Χριστός να μας βάλει την αγάπη τη δική του. Δηλαδή την αγάπη η οποία εχέεται. Εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε την αγάπη τη δική μας, αλλή μονός μας. Πώς το κάνει ο Θεός? Κύριε, είμαι ελεηνός και τρισάθλιος. Δεν τον αγαπάω τον αδερφό μου. Θέλω να τον αγαπάω. Σε παρακαλώ, κάνε κάτι και κάνε θαύματα ο Θεός. Και σε εκείνον και σε μένα. Έτσι θα έρθει η δύναμη, αδερφή, την οποία έχουμε ανάγκη. Θέλω, αδερφοί μου, να θυμηθούμε πάλι όλα αυτά που λέμε για τα Χριστούγεννα και τα λοιπά. Ο Χριστός το τέλειωσε το έργο του, αδερφοί μου. Εμείς το δικό μας, ο καθένας από μας, πού είμαστε? Έχουμε λίγη πίστη ότι θα το τελειώσουμε? Ή τον απελπιστούμε? Δεν πειράζει. Προσωρινά και ο Αβραάμ λέει ήταν απελπισμένος. Αλλά με τη λίγη πίστη που είχε, δικαιώθηκε από το Θεό. Την ελπίδα δεν είχε. Σκεφτόταν με το μυαλό του, τρεις μέρες τώρα περπατούσε, λέει το παιδί μου πάει, θα το σκοτώσω. Θα το θυσιάσω. Όμως, όταν πήρε, σήκωσε το μαχαίρι του και ο Θεός το χέρι. Εκεί πρέπει να πάμε, αδελφοί μου. Πρέπει να σοβαρευτούμε και να μιλάμε σοβαρά με τον εαυτό μας και με απέναντι το Θεό. Δεν λέω ότι δεν είμαστε, αλλά πρέπει να γίνουμε περισσότερο. Πρέπει να ξαναζήσουμε τον Χριστό, να ξαναδούμε τον Θεό από την αρχή. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει, πώς λέγονται οι δυσκολίες αυτές που περνάμε. Γιατί είπε και ο αδελφός ότι τα παλαιότερα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, η Εκκλησία ήταν σε μια αναζωπήρωση, μακάρι να έχουμε πάλι αυτή την αναζωπήρωση. Τότε ήταν άλλοι προϊστώτες. Τώρα που εμείς είμαστε προϊστώτες, εσείς είσαστε προϊστώτες, όλη η νέα γενιά, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να είμαστε από αυτούς που είμαστε πραγματικά φωτισμένοι. Έχουμε τη διακονία του φωτισμού, έτσι λέει ο Παύλος. Αλλά πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να βγουν αποτελέσματα. Ο Παύλος στις δύο επιστολές, τρεις επιστολές, δύο σώζονται προς Κορινθίους, όλο νουθετεί. Τα κατάφερε βέβαια. Από την εκκλησιαστική ιστορία πληροφορούμαστε ότι η εκκλησία της Κορίνθου έζησε άλλα 150 χρόνια σαν εκκλησία. Είναι δυνατόν τώρα ο Θεός εμάς να μην μας βοηθήσει να βρούμε ακριβώς την αιτία? Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε στο σωστό δρόμο. Έχουμε πίστη, γεγονός. Έχουμε χαρίσματα, γεγονός. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Θεό πιο πολύ, αδελφοί. Γιατί είναι εποχή που άλλοι περιμένουν από εμάς. Εμείς τώρα θέλουμε πάλι στήριξη. Εντάξει, ας νουθετηθούμεθα και μεταξύ μας. Δεν πειράζει, λέει, πρέπει να νουθετούμεθα και μεταξύ μας. Δηλαδή μιλώντας, κηρύττοντας. Αλλά όμως ο Θεός θα βάλει τη σφραγίδα. Τι είπε ο Παύλος στον Τιμόθεο? Θυμήσου τον Χριστό. Εγώ θα πεθάνω, θα φύγω. Ο Χριστός εσύ στον ουρανό. Και με αυτόν θα συναλλάσσεις από εδώ και πέρα. Εγώ θα φύγω. Πεθαίνω, αναλαμβάνω, με γίνομαι σποδί. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο, πολύ ωραία σκέψη. Με τον Χριστό θα συναλλάσσεις. Εμείς με τον Χριστό πρέπει να συναλλαχθούμε πάλι. Αν υποθέσουμε ότι δεν έχουμε δυνάμεις. Μπορούμε να συναλλαχθούμε και μεταξύ μας και με τον εαυτό μας και να περιμένουμε τον Χριστό. Άρα λοιπόν προσευχές με πλήρωση πνεύματος, αδελφοί μου, να έρθουν ξανά τα μεγαλεία του Θεού, να πάρουμε θάρρος, να ακούμε τη φωνή της Τριγώνος πιο πολύ. Μα είναι τώρα αυτό μήνυμα χριστουγεννιάτικο? Μα εμείς τον Χριστό τον θέλουμε 33 χρονών. Δεν τον θέλουμε μωρό, να χαρούμε που γεννήθηκε. Τα Χριστούγεννα είναι εμείς αν έχουμε τη Χριστογέννηση μέσα ζωντανή. Γεννήθηκε ο Χριστός, τον έχουμε ακόμα ζωντανό? Ή τον έχουμε κυδέψει από αμέλεια? Αδερφοί μου, ο Θεός είναι έτοιμος να μας βοηθήσει. Αν και εμείς να εμπιστευτούμε το γεγραμμένο λόγο του. Αυτά που γράφει ο λόγος του. Όλοι έκαναν λάθη, όλοι οι μάρτυρες της πίστεως έκαναν λάθη, όμως δέχτηκαν τον έλεγχο, την ουθεσία, το νέο πρόγραμμα, έστω και την παιδεία. Γιατί? Και ο Παύλος ζήτησε πράγματα από τον Θεό και δεν του τα έδωσε. Αρκεί η χάρις μου. Τι είπε αυτός? Α, δεν μου τα δίνεις, τώρα να δεις, εγώ το παρατάω το έργο. Όχι, αδερφοί. Να ζητήσουμε την οδηγία του Θεού. Ο Παύλος έκανε λάθος όταν ήθελε να πάει στη Μυσία να κηρύξει. Γιατί ο Θεός τον ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Πόσο σημαντικό είναι να παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Μία λάθος κίνηση έχει τρομακτικά αποτελέσματα. Αν ο Παύλος πήγαινε στη Μυσία, η Ελλάδα δεν θα είχε ευαγγελιστεί και δεν θα ήταν ένα κράτος στο οποίο είναι, ένα έθνος το οποίο θα ήταν χριστιανικό, και αγωνιζόμαστε. Και ο Θεός μας βλέπει και μας αγαπάει πολύ, αδελφοί. Θα χαρεί ο Θεός να βρούμε την άκρη ο καθένας με το Θεό. Έτσι λέει ο Παύλος. Βρείτε τα με το Θεό ο καθένας μόνος του και μετά θα τα βρείτε και με εμάς. Δεν μας αγαπάτε, λέει ο Παύλος, εμάς τους προεστώτες σας, δεν μας αγαπάτε. Αγαπήστε μας. Βρείτε τα με το Θεό πρώτα, εξομολογηθείτε στο Θεό, πείτε τις αδυναμίες σας, πείτε ό,τι θέλετε να μην λέμε τα γνωστά. Και μετά θα τα βρούμε και μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι. Αλλά σίγουρα είναι αυτό. Μόνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Αδερφοί, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Χαίρομαι που όλοι μας εμείς σαν συνείδηση έχουμε ξεφύγει από το παιδικό μήνυμα των Χριστουγέννων. Ο Χριστούλης στην αγκαλιά της μαμάς του που είναι μια ζωή φασκιωμένος κτλ. Ζούμε Χριστό ο οποίος είναι ο συνεχιστής του σχεδίου του Θεού. Αυτός που έκανε το σχέδιο του Θεού να θριαμβεύσει. Αυτός που θυσιάστηκε και έδειξε την αγάπη του στους ανθρώπους. Θα έλεγε κανείς ή και ορισμένοι το λένε. Ο Χριστός, λέει, δεν ήταν αναμάρτητος και Άγιος? Δεν είναι αδικία να σταυρωθεί αυτός για τους άλλους τους ρέμπελους εκεί που δεν νοιάζονται για τίποτα? Αυτό είναι ο Χριστός, από αγάπη θυσιάστηκε. Πριν ο καθένας το καταλάβει. Η θυσία του που έγινε τότε ισχύει για σήμερα όποιον τον επικαλεστεί. Δεν είναι αδικία. Η θυσία, η αγάπη έχει θυσία. Και εμείς πρέπει κάτι να θυσιάσουμε. Από την ελευθερία μας υπέρ της υπακοής. Στο σχέδιο του Θεού. Στον Πατέρα μας, τον Ουράνιο, τον οποίο τον ευλογούμε, του ψάλουμε. Πιο πολύ στην καρδιά μας τα πράγματα, αδελφοί μου. Και όχι μόνο στο μυαλό μας. Ευχαριστώ τον Θεό. Και χάρηκα που σας είδα στο όνομα του Χριστού.